så begynder du på indledningen her. Romerne 10:4, der står det sånn: Kristus lovens endemål for hver den som tror. Det ikke noe sted du kommer videre også. Når du kommer til Kristus, så har du kommet til målet. Endemålet, det er ikke noe videre der. Det var en som spurte min predikant, jeg kjenner veldig godt. Han spurte, er Kristus, er han målet, eller er han en mulighet? Altså, er han bare en som du skal komme videre med, liksom? Eller er han målet for deg? Han er målet. Den som er kommet til Kristus er kommet til mål. Han er enda til satt i himmelen med ham, står det. Her du sitter nå, i Guds øyne sitter du i himmel og salighet, du som har tatt din tilbake til Jesus. Velsignet godt. Mens jeg tenker på det, med det jeg selv skal prøve å si litt om noen nå, da. Nå nevnte jo Magnus der oppe i en mengde av disse ordene i skriften som peker nettopp på det at det er Kristus det dreier seg om, og det som er gitt oss i ham. Og hvorfor var apostlene og de som har skrevet i skriften så opptatt av å prente dette her inn? Som Peter enda til sier at jeg påminner dere om dette her, selv om dere vet hva er grunnfestet i det. Likevel vil jeg påminne dere, sier han. Altså, så viktig var det for dem å prente dette her inn i oss. Og så kan vi spørre hvorfor det? Jo, ikke minst av én grunn, i alle fall det er flere, men ikke minst det som bor i oss, som er så vaklevornt og falskt egentlig. Men ikke minst noe som vi gjerne ikke regner så mye med, denne ondskapens ånde her i himmelrommet, denne Satan som går omkring, både som en brølende løve og som en lysets engel, disse forførende maktene vi står overfor. Jeg vet ikke hvor bevisst du er på det, at dette står du overfor som troende. Hele tiden bombardert fra disse maktene, så vi tar ifra deg det som er gitt deg i Kristus. Om du så allerede har fått del i det, så er han altså ute etter å rive dette her ut igjen. Og den teksten jeg har stanset for nå, det er ikke noen typisk påsketekst. Det er det ikke. Men det har noe med disse vilkårene vi har som kristne, altså i denne verden, og de vilkår som et hvert menneske i denne verden står overfor egentlig, men som vi er kanskje lite bevisst på. Det står i apostelgjerningene 10, bare noen få vers der. Fra vers 36. Og der står det sånn, da, i Jesu navn, det ord som han sendte til Israels barn, da han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus, han er alles Herre. Det kjenner dere, dette ordet som er gått ut over hele Judea, det hadde sin begynnelse fra Galilea etter den dåp som Johannes forkynte, og taler om at Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd, og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er så godt med dette med at ditt ord er sannhet. Vi var et sted vi hadde møte for ikke så svært lenge siden. Og så er jeg av de som sitter i salen her, så sier du etterpå at det var så godt det du sa. Ditt ord er sannhet. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. For jeg og dette vi er på vei bort ifra i dag, så til de grader at det er Guds ord som er sannhet. Men der står det, det forandres aldri altså. Det er sannhetens ord. Her møter vi altså i den teksten her, så møter vi jo vår situasjon slik som den virkelig er, altså ifølge Guds ord da. Underkuet av djevelen, står det. Det er utgangspunktet. Er dette blir for drøyt, vil du kanskje kan hevde at, jeg tror jo det at mennesker kan bli besatt av onde ånder. Det tror jeg. Men at vi alle skulle være underkuet av djevelen? Nei. Det blir for drøyt. Underkuet er jo et mektig ord, vet du, og beskriver en forferdelig tilstand. Altså overveldet, var det oversatt med tidligere. Overveldet av djevelen. Altså noe som har lagt deg under seg og holder deg fast. Jo da. Noen er inntatt på særlig måte av disse kreftene, det er vi klar over også. Men ifølge apostlenes forkynnelse i Efeserne 2, vers 2, du kan lese det der, så vandrer vi alle etter den ånd som man der kaller høvdingen over luftens makter. Og hvem er så disse luftens makter? Det skriver han om i Efeserne 6, vers 12. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod. Det er altså ikke mennesker vi står overfor, selv om disse maktene kommer til oss gjennom dem ofte, dessverre. Men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Tenk på det, du. En ondskapens ånde her. Det er ikke noe småttere, altså. Det står du overfor. Og dette er altså hva denne høvdingen over luftens makter rår over en ånde her. Derfor så formaner han de troende i verset før Efesene 6,11. Ta på dere Guds fulle rustning så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Det er jo det skumleste med det vi står overfor. Det er at det er listige. Det står om den første forførelse i skriften at denne slangen som kom var listigere enn alle andre dyr. Listig. Finurlig kommer han inn også. På måter som vi ikke kunne tenke oss. Derfor ta på dere dette så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Vi kan jo si når vi vet dette, ta derfor på dere Guds fulle rustning, så vi sier å bli ikledd Kristus. Den eneste som har all makt. Det har ikke du og jeg. Han var inne på at det begynner med disse vrangforestillingene som er så mye ute og går i kristens sammenheng, at vi skal kunne stå imot dette her etter hvert. Bare Herren får fylt oss nok med ånd, og så videre er det hva det måtte være de taler om. Vi kan aldri stille opp imot denne åndsfyrsten, det er helt umulig. Ikke engang engelen Mikael våga det, står det. Han måtte bare si, måtte Herren straffe deg, sa han. Han tog ikke ta opp kampen med han. Og så skal liksom du og jeg bli i stand til etter hvert. Ser du da hvor avhengig du er av den hellige ånd? At han opplyser ditt hjerte? Så du ser Jesus. For det er alltid eneste veien ut, altså. Når det gjelder de troende situasjonen nå, når de har kommet inn i Guds rike, som vel i hvert fall mange av oss her i denne forsamlingen nå i kveld regner med at vi er kommet inn i Guds rike. Hør bare hva som da har skjedd, og legg deg det alvorlig på minnet også. Guds kall til Paulus i Apostelgjerningen 26, vers 17-18. Jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene som jeg sender deg til, for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt og til Gud. Det var altså Satan som hadde makt i hedningens sinn, og det er det fortsatt. For at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg. Det gjelder altså alle de frelste. Har du kommet inn i Guds rike, er du frelst, så er du frelst utifra Satans makt. Det var det som holdt deg fast. Borte fra Jesus. For er det denne makt alltid gjør? Den siktemålet alltid det holder deg borte fra ham. Du må for alltid ikke komme til tro på ham. Du må for all del ikke se hva som er gitt deg i ham. Har du evangeliets ord fått del i den makt som vender deg fra Satans makt til Gud? Hør du, da må du jo nødvendigvis ha vært underlagt denne forferdelige makt, ikke sant? Og den vil igjen og igjen forsøke å bemektige seg det området som den har tapt. Han vil inn igjen. Du vet, det står Jesus taler om denne ånd som er drevet ut, ikke sant? Og som flakker omkring da. Finner ikke hvile noe sted. Og så kommer det på det at det hjem han ble drevet ut fra, det er nå pyntet og står tomt. Så vender han tilbake og tar med seg sju ånder som er verre. Og vender tilbake. Han vil alltid prøve å komme tilbake. Vinne tilbake det som han har tapt. Hva viser det seg da i at du er i denne makt? Jo, framfor alt i dette, at du ikke tror på Jesus. At du ikke ubetinget kommer til ham, men vil beholde i det minste noe av ditt eget. Vi snakker, eller Guds ord taler jo om ugudelige mennesker. Hva er et ugudelig menneske? Da ser du gjerne for deg en røver av et eller annet slag, ikke sant? Som lever i hor og elendighet og så videre. Nei, et ugudelig menneske er rett og slett et menneske som er uten Gud. Det er et ugudelig menneske. Det kan være så fint som bare det. Langt overgå som sitter i salen her i kveld. Når det gjelder den siden av måten å leve livet på, gjøre vel imot andre. Og. Du kan bli til skamme for det, vet du. Men det er et ugudelig menneske. Så lenge han ikke har Kristus. Og det er det som er anstøtet, vet du. Legg merke til det at disse besettende ånder også kalles urene ånder. Denne ånd ble altså mennesket smittet av og falles da urene ånd. Urenhet kjenner du vel ikke til det? Eller gjør du det? Jeg bare spør. Uren lyst. Kjenner du til det? Ja, du kjenner vel noe til det om du skal være ærlig, men skal det være mulig, da må jo din sjel være smittet og inntatt av denne urenhet. Ellers så kunne ikke det blusse opp. Og slik med alt synd og begjær. Det finnes der inne, alt sammen. Det ondeste du har sett i denne verden som er gjort av mennesker, det finner du i ditt eget hjerte. Det er sånn at du må nesten be Gud, som Luther sa, å slippe å se det. Be om å slippe å se det. For det er så ille, skjønner du. Om du har hatt de opplevelser i livet at du har falt i synd, så kan du si det sånn at den verste synd du har falt i, det er det som forteller sannheten om deg. Ikke det at du tar deg sammen og gjør noe godt. For det kan vi få til. Men der det glapp skikkelig, der ble du avslørt som den du virkelig er, skjønner du. Så det var som en gammel kunstner inne på Nordvestlandet sa, hun sa det så fint. Vi må komme til Herren mens synden er fersk, sa hun. Skjønner du det? Ikke når vi får dempa det ned og får angra litt og liksom får kjøla det litt ned, og så kommer vi til Herren med det liksom. Nei, midt i fallet. For det er da sannheten blir åpenbart. Om hvem du er. Urein. Hva er det de ropte ut, disse er spedalske, ikke sant? De kom i nærheten av andre, skulle de rope urein. For at ikke de skulle bli smittet det samme. Det er ikke populært å si dette her i dag. Det har jo aldri vært, for så vidt. Kristus selv ble korsfestet. Det var et godt forbilde der, hvordan det kan gå. Når du svarer sannheten, meg tror dere ikke, sier Jesus til jødene. Hvorfor det? Fordi jeg sier dere sannheten. Og så går vi gjerne rundt og elsker å kalle oss selv for sannhetssøkende mennesker, men vi er jo ikke det. Sannhet må stanse oss på en ganske brutal måte, egentlig, for at vi skal se hva den består i. Fordi jeg sier sannheten har enda stått det fordi jeg lyver for dere. Det vil jo vi synes var rimelig. Nei, fordi jeg sier sannheten, derfor tror du ikke. Nei. Altså, dette er det skriften kaller for den sunne lære. Når du hører hva det egentlig går ut på, når jeg bare sagt litt om det, så høres det ikke veldig sunt ut. Men det er det, for det er der, altså, det er der du får legedommen. Ser ikke du og jeg dette her i oss selv, så vil vi heller aldri søke den legedom som Gud har gitt på jord. Og den legedommen er i en annen, den er ikke deg. Den er i Kristus. Og det er altså denne sunne lære som i de siste dager her på jord ikke skal bli tålt. Tenk på det ordet som er brukt der, altså, å ikke bli tålt. Det er ganske sterkt ordet. Har du fått noe i deg? Så når du har spist, når du ikke tåler, så vet du hvordan det går. Da ligger du på kne i en bestemt plass og får det ut igjen. Altså, det skal være så forarget på dette. I stedet, står det, skal de ta seg lære i hopetal, fordi vi har det som klør i øret. Jeg har en hund hjemme nå, en labrador. Jeg ser hva den elsker, det blir klødd i øret. Du verden, altså da. Det stråler ut fra hele dyret, for det er så godt. Men her er det altså tale om, og bare legge merke til hvor mye av kristenheten i dag som vender seg etter dette her, og blir populær i verdens omdømme, altså. Da, men da er altså alt tapt. Det finnes bare en som kan gjøre noe med dette. En som for allerede 2000 år siden tok det grep som var nødvendig. Det er ikke håpløst, skjønner du? Men for meg er det håpløst. Og det håper jeg virkelig at du har opplevd, altså. Det er håpløst. Det finnes ingen vei ut av dette her. For oss. Men det er en som har grepet inn. Og så sier Paulus at han er grepet av Kristus. Og det er ikke sånn grepethet som at du kan bli grepet av et fint naturbilde, eller noe fint som du ser, eller musikk som du opplever, eller noe sånt. Men det er, han har gripet deg, altså, gripet tak i deg. Og holder deg fast. Og han står i 1. Johannes 3,8. Til dette ble Guds sønn åpenbart for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Altså, han er den eneste som kunne ta kampen opp mot denne mektige åndsfyrsten Satan. Han som forfører oss alle, om ikke han som omtaler seg selv som sannheten får innta oss, så forfører han oss rett og slett. Og det meste av kristenheten i dag, det er svært å si det, altså. Kan du virkelig si det, men jeg tror det er sant. Det meste av kristenheten i dag er forført av han. Du kan allerede gå tilbake til da Johannes, apostelen, vandret omkring her på jord, og så skriver han til en menighet, der Johannes 2, 2. Johannes brev, han skriver det til denne menighetsforstanderen. Jeg har gledet meg meget at jeg har funnet noen av dine barn som vandrer i sannheten. Noen. Ja, men det er i hvert fall et mindretall. Og når du sier på den måten, så er det gjerne barn om ganske få. Og så kan du jo spørre om andre av de andre i dag, i menigheten. Jeg har funnet noen få som vandrer i sannhet. Svært det. Hvordan er det her i kveld? Hvor er du i forhold til det vi snakker om nå? Er det ja eller amen? Ja, jeg er virkelig fortapt. Jeg har gått den veien. Jeg har sett det selv. Eneste redningen jeg fant, hva var det? Var at jeg bestemte meg for å følge Jesus nå? Nei, langt ifra. Jeg prøvde den veien også. Det førte ingen vei. Det var å snuble bort igjennom. Men det var Jesus som grep meg. Han kom til meg. og åpenbart evangeliet for mitt hjerte, så jeg så hva Gud hadde gitt meg i Jesus. Overraskende. Oi, er det sånn her? Det hadde jeg ikke tenkt. Det er han som er kommet så stor her, og han har tatt dette oppgjøret med denne forførende åndsmakt. Jeg så det for mange år siden, da Jesus taler om disse som skal gjøre tegn og under og alt det her, for i en bestemt hensikt, står det, for å føre vil, de utvalgte vil, om det var mulig. Legg merke til det, hvordan det er formulert, for å. Altså, de hadde den hensikt med de tegn og under de gjorde, og det de forkynte, at de skulle få føre mennesker bort fra Kristus. Og da jeg leste det der for mange, mange år siden, så husker jeg det slo ned i meg. Men da må jo denne maska, disse maskene, være ganske tette også. Og enda de utvalgte kunne føres vil, om det var mulig. Så jeg hvor avhengig jeg er av den hellige åndens lys, altså. For jeg er ikke i stand til å bukte meg gjennom her. Det er lyset fra den hellige ånd, som er åpenbart i ordet, altså, som kan bevare meg i dette her. Ikke noe annet. Det står om han, det er Jesus selv som taler sånn i Lukas 11, vers 21-22, at han er selv den sterkere, han er den sterkere som han taler om der. Når den sterke med våpen vokter sin egen gård, for hans eiendom er i fred, det er altså Satan det da. Vokter disse fangene han har. Men når en som er sterkere enn han kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra ham hans våpen. Og ikke minst dette, han kunne anklage oss for Gud. Hvor var det våpen han brukte? Fordi vi var syndere. Det våpen er tatt fra ham nå. Kan ikke anklage deg. For det er en som har tatt det. Da tar han fra ham hans våpen som han hadde satt sin lit til. Og hans bytte, det du og jeg, det deler han ut. Ja. Satt i frihet, for Kristus frigjort dere, da blir dere virkelig fri, sier Jesus. Ja. Vi, du og jeg, vi var hans bytte altså, men det kom en som var sterkere, lovet være Gud. Og vi leser om ham i vers 36 i teksten vår. Det ord som han sendte til Israels barn, da det evangeliet, som du hørte begynne med her også, forkynte fred ved Jesus Kristus. Det er ikke noen annen fred ved Gud enn den som er gitt i Kristus. Hva skulle det være? Du søker vel kanskje fred med Gud, jo, selv om ikke etter at du har blitt en kristen, at nå har jeg fått huske på en morgenandakt, og da, i dag er jeg bedt, og i dag er jeg det og det. Det skaper ikke noe fred med Gud, det. Fred med Gud er i Kristus. Konstant, altså. Det er ikke noe som kommer og går, ettersom det lykkes for oss. Han har gitt oss i ham. Helt konkret. Fred ved Jesus Kristus. Søker du fred noe annet sted, så vil du altså aldri finne fred. Det vil si Guds fred. Det er ikke noe annet sted. Gud har gitt deg sin fred i Jesus, som han selv sier i Johannes 14, 27. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke. Jeg vil gjerne si det til deg, du som har det sånn som den som lever i lyset, har det så ofte engstelig for om det står vel til og følger så mye med meg, det er så mye som skulle vært annerledes, ikke sant? Åh, om jeg bare kunne vært sånn, om jeg bare kunne slippe og slepe på dette og gjent. Jeg vil gjerne si det til deg, altså rett og slett ut fra Guds ord, du som tar din tilflukt til Jesus på det grunnlaget. Frykt ikke. Er det Jesus sier det slik? Frykt ikke. For jeg har kjøpt deg til Gud med mitt blod. Din synd er sonet, din gjeld er betalt. Det er i orden i himmelen. La ikke deres hjerte forferdes, altså. Min fred, sier han. Guds fred har jeg gitt deg. Som det også står i vers 36, han er alles Herre, med andre ord, han er Gud. Han som tok på seg din sak. Det er ikke noe mindre. Men hvordan kan det da ha seg at vi leser i vers 38 at Gud var med om å stanse kort for det her til slutt? Dette er det som forvirrer så mange som vil forstå Gud, vet du. Og det som er å ha ham ut av fra egen forstand. Hvordan kan han et sted kalles alles Herre, og samtidig kan det vitnes om ham at Gud var med ham? Det er jo underlig. Du kjenner forhåpentligvis skriftens vitnesbyrd om Jesus, samtidig menneske og Gud. Det har aldri vært noen annen sånn på jord. Han var begge deler i et samme person. Helt og fullt begge altså, og som menneske så var han underlagt i samme vilkår som oss, men står likevel framfor sine disipler og vitner. Dette her står i Johannes 14, 8-11. Philip sier til ham, Herre, vis oss Faderen når det er nok for oss. Hva svarer Jesus på det? Jesus sier til ham, så lang i tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Gjør du det? Ser du hvem han er? Har du sett det? Spurte han det i forsamlingene før, vet du. Har du sett det? Spurte de. Har du sett han? Jeg hadde ikke Philip. Jeg har vært sammen med han nå i 3 år. Jeg hadde enda ikke sett hvem han virkelig var. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg? De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro du for selve gjerningene skyld. Skjønte du det? Nei, det gjorde det. Det tror jeg ikke du skjønte. Men du kan få lov til å tro det, kjære venn. Det han sier er der, fordi det står der. Som også sier Johannes 10:30, jeg og Faderen er ett. Det er ikke godt å misforstå det. Du skal høre hva som kom ut av Thomas av tvilerens munn. Da dette gikk fullt opp for ham. Det er ganske sterkt å få lov til å lese det. Stans gjerne for det. Han fikk stikke fingrene sine. Jesus sier han skulle stikke fingrene i såra. Og se hvem han hadde for seg. Og det kom nok som et høyt rop ifra Thomas dette. Det kan du være ganske sikker på. Johannes 20:28. Min Herre og min Gud. Ser du det? Da fikk han åpenbart for sitt hjerte hvem han virkelig hadde med å gjøre, altså. Han er også din Herre og din Gud, enten du tror det eller ikke, enten du liker det eller ikke. Og trekker du deg bort fra ham, dette Guds ords vitnesbyrd om ham, da blir han aldri din Herre og din Gud, slik som han blei det for Thomas. Han er da likevel. Men for Thomas så ble han frelseren. Han så det at Gud er min frelser. Gud er det som har vandret sammen med meg nå i 3 år. Og som går til korsets tre for å sone mine synder og gjøre opp med det en gang for alle. Det er Gud. Min Herre og min Gud. Blir han ikke dette for deg, så blir han tvert imot den som er gitt til å dømme deg på den siste dagen. Det er forskjellet på en frelse og en dommer. Og tenk deg en rettssak. Forskjellet kan jo ikke bli større. Ikke fordi du var så stor en synder, vet du. For det vi alle. Men fordi du forkastet Guds sønn, synderes frelser og venn. Du trodde altså ikke det Guds vitnesbyrd. Hverken om deg selv eller ham. Det Guds lam. Derfor så var det som jeg sa, de spurte ofte det i forsamlingene før. Har du sett det? Men det var også en ting til de ofte spurte om. Visst nok, sier de da som skal overleve det. Har du vitnesbyrdet? Har du vitnesbyrdet? Ja, hvilket vitnesbyrd det? Og det har blitt lest her til flere ganger. Dette Guds vitnesbyrd. At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet hans sønn. Har gitt oss evig liv i sin sønn. Det vitnesbyrdet. Har du det? Kan du stille deg for Gud med frimodighet og si takk Gud? At du har frelst deg ved din sønn Jesus Kristus. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, og måtte du virke fram ved ditt ord og ved din ånd, med frimodighet i oss alle. At du våger oss i din helligdom på godes grunn. Det er du som har åpnet denne veien, og vi takker og priser deg for.